Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Příjemný dobrý večer ze studia digitálního a internetového rádia Junior přeje Magdalena Šorelová. Začíná pořad Atrium, který bude již tradičně tematicky navazovat na předchozí pořad pro děti, linku důvěry klubu rádia Junior. S dětmi jsme se bavili o všem, na co se bojí nebo stydí zeptat. To znamená sex, homosexualita, sexuální zkušenost, sexuální zneužívání, sexuální výchova a podobně. Ve studiu vítám psycholožku Barboru Downs. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Chcete-li se s námi zapojit do diskuse a na cokoliv se našeho hosta zeptat, můžete psát na adresu atrium@rozhlas.cz. Malí posluchači, kteří jsou v tomto čase zvyklí na písničky, tak ty si můžete poslechnout na stránkách www.radiojunior.cz, takzvaném písničkovém streamu. To znamená, že klikněte kdekoliv a poté si zapněte Radio Junior písničky. Barboro, co si máme představit pod pojmem rodinná sexuální výchova? Asi už holky a kluci se setkali děti se školní sexuální výchovou, ale rodinná sexuální výchova?
No tak to je určitě vzdělávání v oblasti sexuality, které probíhá v rodině. Řekla bych, že by se dalo říct, že je ideální, když ta školní sexuální výchova až téměř není potřeba, protože se vším se to dítě seznámilo v rodině. Je to určitě lepší cesta a kanál, než cestou té školní výchovy.
Kdy s ní začít?
No víceméně odborníci se shodují v tom, že dobré začít od kolébky vlastně a že otevřenost, jasnost a víceméně opravdu nezakrývání čehokoliv je nejlepší cesta k tomu, jak to dítě i do budoucna chránit třeba před sexuálním zneužíváním a že čím víc toho dítě ví, čím jsou mu věci jasnější, tím vlastně pro něj líp, že se nedá říct, že by mu ty informace mohly uškodit, pokud jsou mu podané nějakou správnou formou, ne tedy rozhodně nějak vulgárně samozřejmě.
Jak myslíte, že se mají třeba děti nechat seznamovat s vlastním tělem, třeba už v tom předškolním věku, poté v tom mladším školním věku?
To je právě možná úplně taková, ten první základ rodinné sexuální výchovy. Vlastně dítě začíná objevovat samo sebe už nejenom v předškolním věku, ale vlastně už ve věku batolecím. Často to je doba, no často děti se sami sebe dotýkají už ve věku kojeneckém. Ale v tom batolecím věku už to dítě vnímá, jak na to reaguje rodič. A vlastně tam začíná ten základ, kdy to dítě vidí, jestli maminka je vyděšená a třeba se snaží odvést jeho pozornost, anebo říká, nech toho, anebo jestli vlastně je v klidu. Takhle to jsou první zjištění, kdy dítě vlastně vnímá, jestli ten rodič má nějaká tabu, jestli se tohohle tématu bojí. Samozřejmě, že by to neumělo takhle pojmenovat, ale vnímá to velice dobře. A potom už v tom předškolním věku zkoumá samo sebe určitě vědoměji, ale zase z těch reakcí rodičů odečte hodně a tam je trošku ošemetné, že vlastně podle jejich reakce ono potom taky řídí to, na co najde odvahu se zeptat a na co ne. Tudíž čím otevřenější jsme, čím klidněji reagujeme v těchto situacích, tím větší šance, že dítě se zeptá nás místo nějakého vrstevníka.
Děti už i v předškolním věku zajímá opačné pohlaví. Jak máme reagovat my jako rodiče, pokud se nás na něco zeptají, nebo pokud je přistihneme přesně při nějaké hře na doktora a podobně?
Vždycky v tomhle věku je nejlepší klid. Hlavně se netvářit nebo nevyvolávat paniku, netvářit se zděšeně. Můžeme zkrátka odvést pozornost, říct, že vlastně, že chápem, že to dítě je zvědavé, ale že je dobré tyhle ty věci odbývat někde v soukromí, že není dobré před druhými slíkat, aby to dítě už vlastně mělo základy, nějak, co to je soukromí a že právě třeba zkoumat své vlastní tělo na intimních místech se má v soukromí. To je vlastně důležitý vzkaz pro to dítě. A zároveň odvést pozornost těch dětí od toho, co dělají. Asi zrovna i v tom nebudeme podporovat, ale rozhodně se neděsit. A všechny otázky odpovědět. Ono u těch malých dětí často stačí poměrně jednoduchá odpověď a oni už se nedoptávají. Takže třeba můžeme říct, že pokud se děti ptají na to, jak vzniká dítě, tak vlastně nemusíme jít do úplně všech detailů. Řekneme, že maminka s tátou udělají dítě, které potom roste mamince v břiše a často dítě vlastně se s tímhle spokojí a nedoptává se. Pokud se doptává, tak je určitě dobré ty detaily zkrátka zmínit zase nějakou jednoduchou formou, ale rozhodně se neuchylovat ke lžím nebo k čápům a podobným povídačkám, protože to neštěstí potom je, pokud dítě, až když ve chvíli, kdy zjistí pravdu, tak vlastně u něj ztrácíme věrohodnost a už je menší pravděpodobnost, že se nás příště zeptá. A zase, když odmítáme odpovědět nebo řekneme-li, že to probereme, až budeme starší, tak zase dítě vnímá, že nejsme my schopni o tom mluvit díky vlastním rozpakům a taky to sníží jeho ochotu se s námi bavit. Takže většina odborníků nakonec říká, že to dítě je schopné strávit informaci i toho typu, že si tady spojí penis a vagína, nebo spojí se spermie z penisu s vajíčkem, které je v břiše a dítě roste v břiše. A to dítě v tom předškolním věku vlastně to přijímá skoro lépe než ten školák toho mladšího školního věku, protože pro něj tyhle informace nejsou nijak emočně nabité, neznamená to pro něj celkem nic. Mhm. Nijak plasticky si to nepředstavuje.
Použila jste konkrétní správné názvosloví. Jak ho vlastně používat? Od kdy používat pravými jmény, nebo jestli má mít rodina třeba svoje vlastní názvosloví pro pohlavní orgány?
Většina rodin má své názvosloví, nějaká ta dětská jména, ale je důležité, aby dítě znalo ty správné názvy. Takže opravdu už od toho malého věku je dobré říct, vlastně dospělí tomu říkají takhle. Aby dítě bylo s těmi termíny seznámené a aby jasně vidělo pak, když je oslyší, o co se jedná, i když samozřejmě v rodině tomu těžko budeme říkat umyj si vagínu, prostě to je nepřirozené, ale to dítě by ten termín znát mělo. Mm-hmm.
Kdy a jak s dětmi začít mluvit o sexu?
To je právě otázka. Samozřejmě, že děti už lecos o sexu se doví, když se bavíme o tom, jak vzniká vlastně dítě, ale je vždycky dobré odpovědět na otázku, kterou dítě klade. Pak je ale taky problém, když dítě otázky neklade, protože vlastně ono by to informace mít mělo, ale my vlastně čekáme, říkáme si, tak na nic se neptá, je to dobré, může se tomu vyhnout. Ale dalo by se říct obecně doporučení, pokud dítě do 5 let žádné takové otázky neklade, tak přesto s ním tu otázku otevřít. A teďko nemluvím možná o sexu jako takovém, ale vlastně o tom, jak vznikají děti, což se sexem samozřejmě souvisí. A pokud se dítě předpokládala bych, že na to, co je to sex, se dítě bude ptát někdy v tom mladším školním věku, asi po 6. roku věku, tak vlastně taková nejjednodušší odpověď, pokud nechceme zacházet právě do nějakých technických detailů, je vlastně, že to je speciální druh mazlení, kterým si 2 dospělí lidé dávají najevo, že se mají rádi a že i výsledkem tohohle speciálního mazlení může být tedy dítě. Vlastně.
Kdy začít třeba s tou odbornou terminologií nebo nazývat věci pravými jmény? Říkáte potom v 6. roku víceméně ještě jít okolo toho?
Já bych řekla, že pokud, zvlášť pokud se dítě zeptá na ten termín, pokud někde slyší, co je to styk třeba, tak je dobré na to odpovědět úplně prostě technicky tak, jak to je. Můžeme třeba říct, že to je mazlení, při kterém se spojí penis a vagína. Nemusíme zkrátka jít do úplných detailů, jenom tam, kam, s čím se to dítě spokojí, vždycky zkusit, jestli se ještě bude doptávat. Ale bych řekla, že v tom mladším školním věku už tu pravdu může znát docela komplexní.
Jak děti připravit na první sexuální zkušenost?
Já bych řekla, že pokud se dítě naše nechá od nás připravit na první sexuální zkušenost, tak si můžeme opravdu gratulovat, že tak je to málo kdy, protože ty děti často se na to připravují tak, nebo většinou zjišťují všechny svoje informace od vrstevníků. A vlastně my na tu první sexuální zkušenost připravujeme těmi prvními 6, 7, 8, 9, 10 lety, pak už kolem puberty vlastně ty děti se nás s velmi malou pravděpodobností budou ptát. To už musí být děti, které učinili tu zkušenost, že jsme naprosto otevření, že nemáme žádné potíže s tím bavit se o věcech sexuality a že vlastně sami necítíme pocit trapnosti, čehož je velice těžké dosáhnout, protože většinou rodiče, i když se snaží být otevření a pojmenovat, tak přece jenom nějaké rozpaky cítí a ta ochota, proto je taky dobré vlastně sdělovat těm dětem všechno ještě v tom předškolním věku, že ta ochota dramaticky klesá pak kolem té puberty, takže to, že by se nás naše dítě na něco takového ptalo, je méně pravděpodobné, ale pokud se ptá, tak je vlastně pořád důležité držet si tu otevřenost, takže pokud dítě začne mluvit o něčem takovém, že uvažuje o sexuálním styku, tak pokud zareagujeme, ježišmarje, to v žádném případě, vlastně trošku si připravujeme půdu na to, že to dítě se nám zavře, takže pozor právě na ty projevy paniky a zděšení, tam je vždycky lepší říct, no já bych byl radši, by to tak nebylo, ale pokud budeš zvědavý, tak si můžeme říct, co je třeba. A vlastně skoro vždycky je lepší, aby to dítě, aby ten rozhovor se vedl dřív, takže dejme tomu rozhovor o tom, jak se používá kondom, je vlastně dobré vést kolem roku 12 let, kdy to pro to dítě ještě není aktuální, ale vlastně je schopné ten rozhovor líp zkousnout, než když je mu 15, 16, 17, kdy to aktuální je. Vlastně v tu chvíli je to ještě pro dítě informace, může mu být trošku trapně, ale vlastně tím, že se ho to tak úplně netýká, tak ještě schopné naslouchat.
Docela jste mě zarazila, jak jste říkala, že si můžeme gratulovat, protože já si myslím, že v případě třeba matky a dcery to vůbec není přeci žádný problém si o takovýhle věcech hovořit. Já spíš tenhle ten problém vidím třeba mezi otcem a synem. Ty mají třeba daleko větší asi strach nebo obavu o tom mluvit, ale matka a dcera si dovedu představit úplně bez problému se bavit o konec konců prvních sexuálních zkušenostech nebo budoucích prvních.
Určitě to tak může být. Stává se to, ale na druhou stranu to určitě není pravidlem, protože ten ostych a odstup je tam napříč pohlavími. Ani bych neřekla, že ho muži nebo ženy mají větší, tak jak já to zase vnímám od dětí, se kterými se bavím.
A proč se tak bojíme a stydíme vlastně s vlastními dětmi mluvit o tak přirozené věci, jako je sex?
Protože my jako rodiče přirozeně vnímáme svoje děti jako něco asexuálního. Vlastně vůbec je se sexem nespojujeme a je to pro nás šok vůbec přijmout, že naše dítě je sexuální bytost. I když to všichni víme, že to tak přirozeně je, tak přece jenom to přijmout, když ještě v našich hlavách vlastně ty děti jsou většinou menší, než jsou. To není tak úplně jednoduché.
Možná jste vlastně odpověděla i na tu předchozí otázku, protože i my pro ty své děti jsme trochu asexuální bytosti, proto není vůbec důvod se takových asexuálních bytostí na něco ptát.
Určitě pro ty děti ta představa nějakého sexuálního styku mezi rodiči, věřím, že je děsivá a vlastně až do dospělosti a takže i proto ty bariéry tam jsou, protože zkrátka je to oblast, kterou přeci jenom ty generace většinou drží v soukromí.
Myslíte si, že je důležitější o sexu mluvit v rodině nebo to nechat na jiné instituci?
Určitě je to lepší, pokud ta rodina je schopná o tom mluvit. Pokud je to rodina, která je hodně konzervativní a má strach z těchto rozhovorů, například z náboženských důvodů, tak dá se to pochopit, že je to postoj k těmhle otázkám, ale opravdu z těch statistik a výzkumů jasně vyplývá, že děti, které mají jasné informace, velké množství informací, mají slovník, který mohou použít, takže vědí naprosto jasně, jak se říká pohlaví muže, ženy, co vlastně k sexu patří, tak tyhle děti zaprvé mají větší šanci, že se ochrání před sexuálním zneužíváním, takže ty informace je chrání, protože vlastně mají ta tykadla mnohem líp nastavena. Tím, že jim to někdo pojmenoval, tím, že jsou tím, že jsou takové nějaké zbavené ostychu i svým způsobem, tak jsou schopné říct spíš ne. Rychleji poznají, kdy vlastně ta hranice toho sexuálního zneužívání začíná a končí, protože často ten zneuživatel on nesáhne rovnou někomu na zadek nebo na prsa, ten zneuživatel často nejdřív třeba sahá na stehna a tak dále, což jsou dotyky, kde ty děti si říkají, je to trochu divné, ale vlastně není sahá mi na stehno. A ty děti to neumí pojmenovat, když to děti, které jsou zvyklé o těchto věcech mluvit, tak vlastně je pro ně snaží vnitřně vnímat, že je něco špatně. A taky se méně stydí to potom někomu říct. Takže ty informace jsou jednoznačná ochrana. A tudíž můžeme říct, že je opravdu lepší, pokud ta rodina je otevřená a je schopna dítěti tyhle všechny informace předat.
S vámi Atrium, pořad pro všechny, které zajímá svět dětí. Posloucháte Český rozhlas Radio Junior. Mým hostem je psycholožka Barbora Downs a povídáme si o rodinné sexuální výchově a také jak přijmout dítě s jinou sexuální orientací. Pokud se chcete s námi zapojit do diskuze, pište na adresu atrium@rozhlas.cz. Barboro, jak a jestli vůbec mohu vypozorovat na svém dítěti třeba odlišnou sexuální orientaci?
Na některých dětech ano, na některých dětech ne. Proto je to velmi složité. Zrovna tak někdy některé projevy můžu považovat za známky odlišné sexuální orientace a přitom je to jenom vývojová fáze a jakási hravost, která pak v odlišnou sexuální orientaci vůbec nevyústí. Možná dám konkrétní příklad. Často rodiče s nervozitou sledují, že jejich dítě třeba se převlíkne do nějakého ženského kostýmu a předvádí se nebo si vezme náušnice, nebo se namaluje, nebo si občas hraje s nějakou panenkou. A tohle docela často v tom kortom předškolním věku vlastně k objevování světa patří. A ono to patří i k takové hře na jako. Vlastně to dítě i poznává, jaké to je být v té kůži toho druhého pohlaví, stejně tak jako poznává, jaké to asi je, když si hraje na pošťáka. Takže a vlastně nemusíme to považovat za známku odlišné orientace. Ale zase jde o míru, takže potom někdy, pokud to dítě vlastně tyhle hry opakuje neustále, opravdu má preference třeba kamarádů nebo kamarádek opačného pohlaví, takže vlastně chlapec si hraje převážně s děvčaty, dívka si hraje převážně s kluky. K tomu třeba ještě je ta, někdy ta, ten sklon se převléká, což samozřejmě nemusí být jenom pak známka homosexuality, může to být třeba známka i vlastně té změněné sexuální identity. Tak někdy se dá říct, ano, že tyhle známky mohou svědčit proto, že dítě může mít odlišnou sexuální orientaci, ale není to tak vždy. Zase pozor, ano, někdy se může stát, jde o tu míru, že to je součást vývoje.
Jak o ní se svým dítětem mluvit? Poukazovat na to, upozorňovat na to, že jeho hry neodpovídají tomu podle našich vlastně představ, že jo, jak můžeme říct, neodpovídá to tomu, jaký by si měl být. Na to asi nemáme právo.
Ideální situace je taková, že to dítě zkrátka přijmeme takové, jaké je, a rozhodně ho nebudeme na tohle upozorňovat ani se ho snažit měnit, ale často jsou rodiče tak vyděšení, že mají pocit, že tady teď, pokud chlapce vlastně zajímají spíš tak klasicky dívčí témata, tak mají najednou pocit, že musí to dítě přihlásit na rugby nebo na nějaký drsný sport, aby vlastně ho z téhle fáze vyléčili. Pokud opravdu to dítě třeba jinou orientaci má a projevuje se tímhle způsobem, tak určitě ho nevyléčíme tím, že ho přihlásíme na rugby, ale zrovna tak totiž může dítě být homosexuální a přitom žádné takovéhle projevy nemá. To zkrátka nemusí mít projevy vůbec žádné, může se vyvíjet jako naprosto klasický, řekla bych, klukovský kluk nebo holčičí holka a tu odlišnou orientaci mít bude taky. Takže, jak bych řekla, v těch hrách určitě tím, že dítě začneme nějak omezovat v hrách, tak nezměníme jeho vnitřní nastavení a vlastně spíš jediné, co mu tím dáváme, je zpráva, že nejsi v pořádku tak, jak si, nepřijímám tě celého tak, jak si, chtěl bys, abys byl jiný, a to je pro to dítě vlastně zásadně špatná zpráva, protože každé dítě touží po přijetí, bezpodmínečném přijetí od rodičů a tímhle vlastně to popírám.
Co když zjistím, že teda nějakými příznaky je pravděpodobně moje dítě, má pravděpodobně moje dítě jinou sexuální orientaci, co když já s tím mám velký problém jí přijmout u svého dítěte? Jak má takový rodič postupovat?
No, většina rodičů má problém tu orientaci přijmout, a i když třeba mají velmi liberální postoj k menšině. Ono je to totiž proto, že se s tou představou, že dítě bude homosexuální, pojí spousta vlastně je to konec mnoha nadějím, které ten rodič choval. Právě naděje na to, že to dítě založí rodinu. I když pak vlastně z lety objeví, že to není nemožné, ale vlastně to, ten rodič, každý rodič má nějakou představu, že dítě si najde partnera, založí rodinu, bude mít děti, a ta představa, v té představě je to dítě heterosexuální. Zkrátka to je představa každého rodiče. A i když třeba je to nakonec možné a to dítě může založit rodinu a i třeba mít děti, tak zkrátka je to konec téhle té klasické představy, je to konec toho dítěte tak, jak jsme si ho vysnili. Takže vlastně téměř vždy, i když se jedná o velmi liberálního rodiče, to zjištění, že dítě je homosexuální, provází vlastně fáze truchlení, kdy se musí rozloučit s tou budoucností, jakou si pro to dítě představoval. To jednak. A jednak i se vyrovnat s těmi velkými strachy, které se s tím pojí. Takže strach, jak to dítě přijme okolí, strach právě, jak to dítě bude schopné si najít nějakého partnera, když ty statisticky vlastně má těch možností míň. Co si o nich bude všech myslet okolí, nejenom o tom dítěti, ale i o těch rodičích, o celé rodině. A i často je součástí toho vlastně otázka, ten rodič si klade otázku, jestli za to může. A vlastně, a i když je to rodič, který třeba ví...
Takže fáze viny.
Fáze viny určitě. I když ví, že vlastně je to biologicky podmíněná věc, tak přesto si tuhle otázku klade.
Pokud se mi dítě svěří, mohu se mu já svěřit s těmito svými pocity, pochybnostmi?
Asi bych o tom přemýšlela, protože je nutné si zase říct, čím prošlo to dítě. A to dítě ve chvíli, kdy se nám svěří, kdy vlastně udělá ten coming out, jak se tomu říká, tak už si prošlo docela náročnou, trnitou a drsnou cestou. Většinou je to na konci té jeho cesty, kdy se smiřovalo ono samo s tou svojí sexualitou. A nikdy to není cesta jednoduchá. Pro to dítě je to vždycky bolestivé a vlastně prošlo si svým vlastním truchlením, svými vlastními strachy. A řekla bych, že to dítě bychom mohli ušetřit toho, aby vlastně neslo naše strachy. To zase tak není úplně jeho povinnost vlastně ošetřovat nás, protože ono je vlastně ve velmi zranitelné pozici, když to říká a má za sebou tu svoji vlastní křížovou cestu. Možná pro pochopení těch rodičů vlastně ta první fáze, kdy se ten člověk vyrovnává se svojí homosexualitou, je otázka, kdy vůbec si říká, je to taková otázka, jsem snad homosexuální, protože to jsou ty první známky, že je jiné. Vlastně to dítě typicky už kolem 9-10 let může vnímat, že se mu líbí stejné pohlaví, ale vlastně zpočátku mu to tak není úplně jasné, říká si, jak je to možné, že se mi líbí kluci, když jsem kluk, nebo holce, holky, a vlastně jenom cítí, že je nějaký jiný, klade si otázku, jestli to ostatní taky mají tak, jestli se jim taky třeba líbí holky, nevnímají, že ne, ale říká si, třeba to přejde vlastně, a teď tahle fáze je poměrně dlouhá, protože pak to dítě vlastně pozoruje samo sebe během té puberty, kdy třeba cítí, že se to opakuje, že to a čím dál víc tato otázka, jak to teda je, znamená to, že jsem gay, že jsem homosexuální, ta otázka je děsivá vlastně, často ty děti jsou překvapené tím, co cítí, mají strach, co by se stalo, kdybyste to provalilo, protože v tom věku kolem 9-10 let ty děti jeden druhého velice často častují právě nadávkami, jako seš gay, si homouš a tak dále, takže to 9-10leté dítě, které vnímá něco takového naprosto vyděšené. Takže ta první fáze je skoro vždycky vlastně tajná, soukromá a nikdo neví, čím se to dítě trápí. Řeší to dítě samo v sobě. Pak ta druhá fáze je, když už to dítě vlastně, nebo ten mladý dospívající nemůže vlastně skrývat ani sám před sebou, že to tak je. Vnímá, že opravdu se vlastně zamilovává do osob stejného pohlaví permanentně. A víceméně přijme tu identitu sám pro sebe, řekne si, je to tak. Ale pořád je ještě tam strach, co tomu řekne okolí, pořád je to ještě ta fáze, kdy to ten člověk zpracovává zcela sám. Takže je to ano, je to tak. A teď, co tomu vlastně řeknou ostatní. Takže třetí fáze je otevření se nějaké podpoře, otevření se druhým. Kdy tedy musí sebrat ovahu k tomu to říct většinou nejbližšímu okolí. Samozřejmě, že se to dítě nebo ten mladý člověk hrozně bojí, co to mu ti přátelé řeknou, jestli na něj začnou koukat jinak, jestli se začnou chovat jinak. Většinou ti první, kdo se to dozví, jsou ti nejbližší přátelé. Jeden nebo dva, vlastně ta úplně ti lidé, kterým důvěřuje, ale jsou to ti přátelé. A další fáze je potom nějaké smíření nebo přijetí a taková úleva, kdy vlastně už to ví to nejbližší okolí přátel. Ten člověk často zažívá velkou úlevu z toho, že už se nemusí skrývat. On má vlastně za sebou léta toho, že to drželo v tajnosti. Nemohl se o tom s nikým bavit. Nemohl se bavit o tom, že se mu někdo líbí. Že je do někoho zamilovaný. Vlastně velká část jeho života byla před druhými uzavřená. On to musel v sobě držet. Takže když se vlastně svěří těm prvním blízkým přátelům, tak je tam velká úleva. A Další fáze je, že ten člověk začne s větší volností navazovat právě vztahy romantické, kdy už se cítí volněji, že to vlastně může říct, může o tom mluvit. No a úplně poslední fáze je otevření se rodině. Takže je to vlastně až na konci té cesty, ten mladý člověk se rozhoduje, že to sdělí rodičům. A možná pro ty rodiče právě s tím, jak se s tím mají vyrovnat, je dobré mít na paměti, jakou cestu to dítě má za sebou a čím se muselo projít a že opravdu to sdělení rodičům, tam je největší hrůza, vlastně největší strach z toho, jak to bude. A ta známka, že ten mladý člověk to otevře, svědčí především o tom, že chce k těm rodičům mít blízko, protože velice často vlastně, jak ten mladý člověk dospívá, už to řekl přátelům, ale zároveň před tou rodinou pořád drží to tajemství a tím pádem často se odcizuje. Bývá tam fáze takové distance, vzdálenosti mezi těmi lidmi, protože pokud musí čelit otázkám, právě když si najdeš holku nebo kluka, že jo, u holky, tak nebo komentářům, vůbec o téhle oblasti mluvit nechcete, tak se vlastně často začnete i vyhýbat některým situacím. Takže před tím coming outem v rodině často právě předchází ta fáze jakéhosi odcizení, i kdy ten člověk sbírá odvahu vlastně to v rodině říct.
Často nebývají přijati homosexuální synové svými otci. Mohou matky nějakým způsobem pomoct?
To musím říct, že nevím ani statisticky, jestli to tak je, jestli to není trošku mýtus. Je pravda, že plývá, že většinou to nejdřív řekne syn matce, nebo nejdřív toto dítě řekne matce, potom otci, ale je to statisticky, není to tak vždycky. A někdy zase naopak, jak, co mám zkušenost, já tak to těm matkám může trvat díl především proto, že ty matky jsou více upnuté na tu představu právě toho, že ten syn nebo dcera budou mít tradiční rodinu, že budou mít vnoučata, kdežto ti otcové jsou schopni asi povolit, nebo tyhle sny nemají tak urputné, takže někdy se s tím vlastně vyrovnají paradoxně rychleji.
Donde no existe rencor ni malicia, con tu suerte.
Posloucháte pořad Atrium, posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Mým hostem je stále psycholožka Barbora Downs. Barboro, na závěr. Kdy začít s rodinou sexuální výchovou a jak? Shrnutím.
Začněte co nejdřív, co nejotevřeněji. Nebojte se podat informace tak, jak jsou, i když třeba trochu v dětském jazyce, ale řekla bych, že v předškolním věku můžete podat většinu informací.
Zkrátka, kdykoliv se už dítě začne ptát, vysvětlovat adekvátně jejím.
Určitě žádné otázky neodkládat, neříkat, řeknu ti to později. A pokud nevím, takový dobrý tip, tak říct, to je dobrá otázka. Popřemýšlím o tom a vrátíme se k tomu, ale pozor, vrátit se k tomu, jenom vlastně tím dítěti dáte najevo, že určitě ho neodrazujete od toho, aby se ptalo, to je ten nejdůležitější vzkaz a potom vám to dá trošku času se připravit, co mu vlastně chcete říct.
A jak lze shrnout do nějaké kostky odpověď na otázku, jak přijmout dítě s jakoukoliv sexuální odlišností?
Určitě nechat si čas, nežádat od sebe, abych hned to přijal a byl veselý, ale vlastně to dítě neděsit vlastní reakcí, víceméně ho vyslechnout a i třeba můžeme říct, že potřebujeme čas, že to samozřejmě je šok a chceme o tom přemýšlet a určitě je dobré vyhledat vlastně někoho, kdo s tím má zkušenost, takže ukazuje se, že opravdu vyhledat třeba jiné rodiče, které mají homosexuální dítě, hodně pomáhá, protože už vlastně tu cestu, kterou budeme muset projít k tomu smíření a vyrovnání se mají za sebou a mohou nám dodat tu naději, že vlastně to smíření je možné, že radost z toho, co naše dítě prožívá, je taky možná a že ta víra, že naše dítě bude šťastné, i přesto, že má jinou orientaci, je na místě.
Barboro, já vám moc krát děkuji za návštěvu a těším se zase někdy v Atriu naslyšenou.
Taky nashledanou.
Milí posluchači, děkujeme, že jste spolu s námi strávili milou víc jak půl hodinku v Atriu a teď pozvánka na zítřek. Dovolená s dětmi. Rodinná dovolená sebou nese spoustu příjemných zážitků. Nesmíme ale zapomínat na některá úskalí. Jak se co nejlépe vyhnout těm zdravotním, probere s dětskou lékařkou Natálii Sitány i Helena Petáková. Řeč bude mimo jiné i o tom, jak vybavit domácí lékárničku, jak pečovat o citlivou dětskou pokožku a jak sestavit správný letní jídelníček. Svoje dotazy pište na mailovou adresu atrium@rozhlas.cz. Tak nezapomeňte, zítra opět v 21.15 na vás bude čekat Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Pro dnešek se s vámi loučí Magdalena Šorlová.